السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الشاعر الحكيم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة المرء أي مفسدة. كحقيقة الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاكي، كذلك متوم صلى الله عليه وسلم كتك من نوياك ومفنزياك أمي كوازي sababu zile za uongofu, na kwamba jambo la hidayah lipo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza ni mtaka yeye, na hivyo hivyo anampoteza ni mtaka yeye. Jambo la hidayah lipo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya bila atakavyo, kama anavyosema katika suratu Nahli: walau shaa Allahu لجعلكم أمة واحدة. نالا وانجلتاك الله سبحانه وتعالى انجلك جاليين ينكواني أمة موية نيوتم كساوة، ولكن يضل من يشاء. لكن يا الله سبحانه وتعالى أنا مبتزا نمتاك، ويهدي من يشاء أنا منغوزا نمتاك، ولا تسألن عما كنتم تعملون. نو الله متوليزوا na kwa yale ambayo mlikuwa mkiyafanya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake akatuwekea wazi sababu za uongofu, kadhalika na zile sababu za mtu kupotea, na hivyo hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mwanadamu ikatakikana, ikawa ni lazima kwake yeye, ikatakikana kwake yeye afuate zile sababu za hidayah ambazo zimeshawekwa wazi, sababu za kuongoka kwake na aachane na sababu za kupotea kwake. Katika sababu za kupotea kuna zile ambazo mwanadamu anaweza kujiepusha nazo, kama vile marafiki waovu ambao Mtume صلى الله عليه وسلم amesema katika hadithi: mathalu aljalisi salih, mfano wa rafiki aliyekuwa mwema, yani mtu anayekaa vikao vilivyokuwa vizuri, walijalisi sawi, na vikao viovu, mfano wa mtu anakuwa na rafiki mwema na rafiki muovu. Kamathali sahibi almiski, ni mfano wa muuza miski, muuza mafuta ya uturi, mafuta mazuri, anayesuhubiana na rafiki mwema, rafiki mzuri. Kamathali sahibi almiski, ni mfano wa mtu anayeuza miski. Wakiri alhaddadi, na mfano wa mfua vyuma. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: la ya'damuka min sahibil misk, hautokosa wewe kutoka kwa yule sahibul misk, muuza mafuta mazuri, hutokosa moja kati ya vitu viwili: imma tashtarihi, ima utanunua kutoka kwake, na usiponunua ima tajidu rihahu, basi ima utapata harufu yake kwa kule kusuhubiana naye. Ima ununue au ima upate harufu yake. Wakiru al-Haddad, na mfua vyuma, yuhriku badanaka, yeye atauchoma mwili wako, atakichoma kiwiliwili chako. Au tajidu minhu rihan khabitha, ima achome kiwiliwili chako, tahriku badanaka au thawbaka, au achome nguo yako. Au tajidu minhu rihan khabitha, au upate kutoka kwake harufu mbaya. Hiyo ndio mfano ambao Mtume SAW ametupigia sisi kunako vikao vilivyokuwa vizuri na vikao vilivyokuwa viovu, marafiki waliokuwa wema na marafiki waliokuwa waovu. Sasa hizi ni katika zile sababu ambazo ni sababu za upotovu, na mwanadamu anaweza kujiepusha nazo. Hivyo hivyo matamanio ya nafsi, Allah subhanahu wa ta'ala akayaeleza kwamba ni sababu ya kupotoka mtu. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah, na ni nani aliyepotea zaidi katika wenye kufuata kuliko yule ambaye anafuata matamanio yake basi na mwongozo utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuonyesha kwamba pia matamanio ya nafsi mtu anaweza akajiepusha nayo akayazuia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Naziat, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Amma yule ambaye aliogopa kisimamo mbele ya Mola wake, akaikataza nafsi yake kutokana na matamanio ya nafsi, akaizuia. Kwa maana ya kwamba matamanio ya nafsi mtu anaweza akayazuia, na kuyafuata kuiendekeza nafsi ni sababu ya mtu kupotea. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, yule ambaye atakufia kisimamo mbele ya Mola wake, akaikataza nafsi yake kunako na matamanio, fa innal jannata hiya al-ma'wa, basi mtu huyu pepo ndiyo makazi yake. Haya ni katika yale mambo ambayo ya upotovu na mingineyo ambayo yametajwa katika sheria mtu anaweza kujiepusha nayo, na kuna mengine ambayo kiasli mtu kujiepusha nayo mambo hayo ni vigumu. Sasa hapo sheria na kutaka sehemu hiyo wewe utumie vizuri sehemu hiyo, marhala hiyo uitumie vizuri, kama marhala ya ujana ambayo mshairi tumetoka kusoma maneno yake anasema, inna shababa wal faragha wal jida, kwa hakika ujana na faragha, ujana na mtu kuwa na faragha, kuwa na nafasi ya kufanya mambo, nafasi anayo, wal jida na uwezo, mafsadatul mar'i ayya mafsada, ni sehemu ya kuharibika mtu. Hivi vitu vitatu, watu wengi wanaoharibika basi kuharibika kwao kukubwa ni kupitia hivi vitatu: ujana na faragha na uwezo wa kufanya mambo, kwamba uwezo anao. Mafsadatul mar'i, mambo haya matatu ni pahala pa kuharibika mtu, ni vitu vyenye kumharibu mtu, aiya mafsada, uharibifu mkubwa. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika suratul Ahqaf akasema subhanahu wa ta'ala, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, sisi tumemuhusia mtu awafanyie wema wazazi wake wawili, hamalatuhu ummuhu kuruha, amembeba yeye mama yake kwa tabu, wa wadha'atuhu kuruha, na akamzaa kwa tabu, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, na kule kubebwa kwake mimba na ile fisali yake kupambanuka sasa kuwa ni mtu, yani kule mpaka kufikia kuacha kunyonya, 30 shahra, ni miezi 30, takriban miaka miwili na nusu. Hata idha balagha ashudda, hivyo hivyo mpaka alipofikia ashudda, ni balagha yake, akawa ni mtu mzima sasa, ni barobaro, wa balagha 40 sana, akafikisha miaka 40 huyu mtu. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, anasema huyu mtu, anatakiwa aseme hivi: rabbi, e Mola wangu, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, niwezeshe mimi kuzishukuru neema zako ambazo umeninemesha juu yangu, umezinemesha juu yangu, wa ala walidayya, na juu ya wazazi wangu, wa an a'mala salihan tardahu, na uniwezeshe mimi kufanya matendo mema ambayo wewe Mola wangu unayaridhia. Wa aslih li fi dhurriyati, na unitengenezee mimi katika kizazi changu. Inni tubtu ilaika, kwa hakika mimi nimetubia kwako. Wa inni minal muslimin, na hakika mimi ni katika Waislamu, ni katika waliojisalimisha. Kuonyesha kwamba ujana ni pahali pa kuharibu mambo. Ghaliban ya watu wanaoharibu maisha yao, wanaoharibu mwelekeo wao ni sehemu ya ujana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha hivyo kwamba ujana ndivyo ulivyo, ni sehemu ya maharibifu kama mtu hakutumia vizuri. Akasema mtu anapofika miaka 40 kuna maneno haya atakuwa ayaseme: ewe Mola wangu, niwezeshe mimi kuzishukuru neema zako ambazo umezineemesha juu yangu na umezineemesha juu ya wazazi wangu, bali vile vile wa an a'mala salihan, uniwezeshe mimi kufanya matendo mema taradhahu, ambayo wewe Mola wangu unayaridhia matendo hayo. Wa aslih li fi dhurriyati, na unitengenezee mimi katika kizazi changu. Ni ishara kwamba wewe unaondoka hivi. Inni tubtu ilaika, mimi nimetubia kwako, kwa maana ya kwamba huku nyuma kuna mambo mengi mtu uliyaharibu. Wa inni minal muslimin, na mimi ni katika wale waliojisalimisha. Kwa hiyo kuna mambo ya kumharibu mtu katika yale ambayo yeye mwenyewe binafsi anaweza akajiepusha nayo, akaikaza nafsi asifuate matamanio, kadhalika akaepukana na marafiki waovu. Ni mambo ambayo mtu anaweza kujiepusha nayo kwa kuwa ni sababu za kupotoka. Lakini kuna mengine ni wasu wa mtu. Ujana mtu hawezi kukataa, wala mtu hawezi kutamani uzee. Hivyo hivyo kinyume chake, mzee hawezi kutamani ujana. Kama ukarudi ujana akarekebisha pale alipoharibu, hilo ni fursa ya pale pale katika hali ya ujana. Sasa kuonyesha hivyo kwamba ujana ni sehemu ya kuharibu mambo, na ni jambo ambalo mtu hawezi kujiepusha nalo kama yalivyo mambo mengine ambayo mtu anaweza kujiepusha nayo. Sasa sehemu hii sheria ikatutaka sisi tuitumie vizuri fursa ya ujana, na marhala hii sheria ikaja sisi ikatutaka tuitumie vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, ightanim khamsan qabla khamsin, tumia vizuri mambo matano. Tumia fursa ya mambo matano, yani chuma kupitia mambo matano, kabla khamsin, kabla hajakukuta mambo matano. La kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shababaka qabla harami, ujana wako kabla ya uzee wako. Utumie vizuri ujana wako kwa kuwa ni sehemu ya mharibifu kama mtu hajautumia vizuri, na ni jambo ambalo mtu hawezi kujiepusha nalo. Unachotakiwa wewe ni kuutumia vizuri. Kadhalika wasihata kabla sakami, na vile vile siha uliokuwa nayo, afya kabla ya maradhi yako, wa ghinaka kabla faqari, na ukwasi uliokuwa nao wa kimali kabla ya kufukarika, wa faragha, na ile faragha uliokuwa nayo, nafasi kabla shughuli, kabla ya kushughulishwa kwako, wa hayataka kabla mautika, na hivyo utumia uhai wako vizuri kabla ya mauti yako. Kwa hiyo nitakokionyesha hapa ni kwamba ujana ni sehemu ya maharibifu ya watu. Kuna asilimia kubwa walioharibika, utaona maharibifu yao yalianza katika hali ya kupale kupevuka kwao kuelekea huo ujana, ni sehemu ya maharibifu. Sasa sheria ikatutaka sisi tuitumie vizuri sehemu hii, kwa kuwa mtu hawezi kujiepusha nalo hili jambo. Na sampuli ya kutumia vizuri ujana wa mtu ni mtu kudumu katika utiifu, na bora ya utiifu ni mtu kukua katika talabu la ilmi, akawa yeye ni mwanafunzi anajishughulisha katika jambo la kutafuta elimu. Al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema katika mashairi yake, safir tajidu iwadhan amman tufarikuhu wansib fa inna ladhidha la'ishi fi nasr. Safiri, yani katika hali ya ujana mtu unaweza kuyafanya haya. Katika bora ya utiifu ni mtu kujishughulisha na kumsoma, kuisoma dini ya Mola wake, akamjua Mola wake. Ashafi anasema, safiri tajidu iwadhan amman tufariku, utapata badali ya wale unaoachana nao, unaofarikiana nao, uliacha ahli na wengineo, utapata badali. Wansib fa inna ladhidhi laishi fi nasr, nasimama sawasawa. Kwa hakika maisha matamu yapo katika an-nasab, kusimama sawasawa, ukayaendea mambo ya utiifu, na bora katika hayo ni talabu ilmu. Kisha anasema, inni raaitu wuqufa al-ma'i yufsiduhu, mimi nimeona kusimama kwa maji kuna yaharibu hayo maji. Maji yakiwa yamesimama sehemu moja, hayataharak, hayatikisiki, yanavunda, yanaharibika. Insala taba wa illa yajri lam yati, lakini yakitembea maji taba yanakuwa mazuri, wa illa yajri lam yati, na yakiwa hayatembei maji hayawi mazuri, yanaharibika. Wal asad laula firaqul ardi maftarasat, na hivyo hivyo simba lau siku farikiana na ardhi akatoka, maftarasat asingekamata. Wasahamu laula firaqul qausi lam yusib, na hivyo hivyo asahamu mshale lau siku farikiana na upinde ukatoka, lam yusib, usingelenga wala usingepatia. Kwa hiyo sehemu nzuri ya mtu kutengeneza jambo lake ni hapa katika marhala ya ujana, na sampuli nzuri kabisa ya mtu kutengeneza ujana wake ni kuwa katika kumtii Mola wake subhanahu wa ta'ala, na bora ya utiifu ni kusimama katika jambo hili ambalo tumelitaja. Allahu ta'ala alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyotangulia kusema kwamba yeye ndiye anawaongoza watu na kuwaweka katika njia sawa, kadhalika vile vile yeye ndiye anawapoteza watu, kuwatoa katika usawa. Anamwongoza ni mtaka yeye, na hivyo hivyo anampoteza ni mtaka yeye subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hayo, yeye subhanahu wa ta'ala akatubainishia sisi sababu za huu uongofu, kadhalika na sababu za upotovu. Kwa mtu anatakiwa afanye sababu za uongofu, kuyafuata yale ambayo akiyapita hayo basi ni sababu ya kuongoka kwake, na hivyo hivyo kujiepusha na yale yote ambayo akiyafanya hayo ni sababu ya kupotea kwake. Sasa akatubainishia hayo yote, na ikawaje ikatakikana kwa mwanadamu ili apate saada, basi hana budi kuyapita yale ambayo yameshabainishwa kwamba hayo ndiyo sababu ya uongofu wake, na kuyaacha yale ambayo ndiyo sababu ya upotovu wake. Sasa kuna yale ambayo mtu anaweza kujiepusha nayo, kama tulivyotangulia kuyasema katika matamanio ya nafsi. Mtu anaweza kaizuia nafsi yake asitamani vitu vya haramu na kuyaingia mambo ya haramu. Hani katika mambo ambayo mtu anaweza akaikunja nafsi yake na akashinda katika hilo biidhnillahi ta'ala. Na mengineyo ni yale ambayo ni wasfu wa mtu mwenyewe alivyo, marhala aliyonayo kama ya ujana, ni sehemu ya mtu kupotoka kama hajautumia vizuri, lakini vile vile ni sehemu ya mtu kuyatengeneza maisha yake vizuri kabisa kama atautumia vizuri ujana. Imekuja athari kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu kana idha ra'a shaba, Abu Sa'id al-Khudri alikuwa anapomwona kijana qala marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anamkaribisha, njoo kwenye wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, njoo uchukue wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Amarana an nuhafidhakum alhaditha, mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tukuhifadhisheni nyinyi vijana hadithi. Wa nuwasi'a lakum fil majalis, na tukupeni nafasi katika majalis za kielimu, tukupeni nafasi kwa kuwa vijana ndiyo wana nguvu, kama anavyosema Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala katika risala yake Tawjihatul Muhimma li Shababil Umma, vijana wana nguvu, kwa wao kuna nguvu za kimwili. Fashababu fihim min alquwwati albadaniyya, vijana kwa wao wana nguvu za kimwili, walfikiria, na nguvu za kifikra wanazo vijana ambazo hawana wengine. Na hivyo hivyo akawataja wazee wana vitu ambavyo vijana hawana. Sasa vijana wanakuwa na nguvu zile za kimwili na nguvu za kifikra, kwa maana ya kwamba wakiliamua jambo kuliingia jambo na kuliendea, basi mujitamaa unategemaa. Lakini hivyo hivyo wakitumia nafasi hii vibaya, basi vile vile mambo yanaharibika. Sasa ukitizama asilimia kubwa ya wale ambao wameharibika, basi maharibifu yao yalianza katika umri huu ambao tunaozungumza. Kwa sisi tunakuwa tutumie hizi nafasi vizuri, kwa kuwa ndio sehemu ya kutengeneza mustakabali wetu, na vile vile ndio sehemu ya mtu kuharibu. Kama akizembea hapo akiwa haipo katika usawa, na umri aliokuwa nao na mambo yanavyokwenda ya kilimwengu, basi ujana ndio sehemu. Maana imekuja katika hadithi dhaifu, ujana unashabiana na ujununi, uenda wazimu, lakini hadithi ni dhaifu. Kwa hiyo ni mtu kutumia vizuri ujana wake na kuyafuata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaelekeza, kwamba hayo ndiyo sababu ya mtu kuongoka kwake, na lau kapasi hivyo, basi ni sababu ya maharibiko kwa mtu huyo. Kwa hiyo nasaha zangu ni kwamba tutumie hii nafasi vizuri, na majuto yake ya nafasi hii kama mtu hakuitumia vizuri, akazembea, akaendekeza matamanio, akaendekeza marafiki waovu wakampoteza na kuiacha njia ya sawa, basi majuto yake hayana nafasi, yani hayana natija baada ya hapo. Anasema mshairi maarufu Abu al-Itahi rahimahullahu ta'ala, baqaitu ala shababi bidam'i aini, mimi nimeulilia ujana wangu kwa machozi ya jicho langu, fama aghna albukau, hakiki unufaisha mimi kikile kilio changu, wala nahib, wala yale masononeko ya moyo. Ya laita shababa yaudu, laiti ujana ungelirudi, fa ukhbiruhu bima faala almashib, nikaukhabarisha ujana namna uzee ulivyonifanya. Kio ni sehemu ya mtu kutengeneza akhira yake, ni sehemu ya mtu kurekebisha mustakabali wake. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal janna ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.